My beloved brothers and sisters, as we come to the end of this
historic... Vēstniskās konferences noslēgumam mēs pateicamies tam kungam par viņa iedvesmotajiem vēstījumiem un pacilājošu mūziku. Mēs tik tiešām esam baudījuši īsteno garīgo mīlestību. Mēs zinām, ka Jēzus Kristus atjaunotais evaņģēlijs dāvās cerību un prieku visiem tiem, kuri dzirdēs un uzklausīs viņa mācību. Mēs zinām arī to, ka katra māja var kļūt par īstenu ticības svētnīcu.
Protams, ka atjaunošanas vainagojošais dārgakmens ir svētais templis. Tā svētajiem priekšrakstiem un derībām ir galvenā loma tajā, lai sagatavotu tādus ļaudis, kuri būtu gatavi uzņemt glābēju viņa otrajā atnākšanā. Šobrīd mums ir 166 iesvētīti tempļi un drīz būs vēl vairāk. Pirms katra jaunā un atjaunotā tempļa iesvētīšanas tiks noturētas atvērto durvju dienas. Daudzi no mūsu draugiem, kas nav no mūsu ticības, piedalīsies šo tempļu apskatē un iegūst nedaudz informācijas par tempļu svētībām, un daži no šiem apmeklētājiem sajūtīs pamudinājumu uzzināt vairāk. Daži sirsnīgi vaicās, kā viņi varētu sagatavoties, lai būtu cienīgi saņemt tempļu svētības. Mums, baznīcas locekļiem, jābūt gataviem atbildēt uz šiem jautājumiem. Mēs varam paskaidrot, ka tempļa svētības ir pieejamas ikvienam un visiem cilvēkiem, kuri ir attiecīgi sagatavojušies. Taču pirms viņi var ienākt iesvētītajā templī, viņiem ir jābūt cienīgiem. Tas kungs vēlas, lai visi viņa bērni baudītu tās mūžīgās svētības, kas ir pieejamas viņa templī. Viņš ir norādījis, kas katram no mums ir jādara, lai mēs būtu cienīgi ienākt viņa svētajā namā. Lai sāktu par to mācīt, būtu lietrīgi norādīt uz tempļa fasādi iegravētiem vārdiem. Svēts tam kungam, tā kunga nams. Prezidents Ainings ar savu vēstījumu, kā arī daudzi citi, ir iedvesmojuši mūsu kļūt svētākiem. Ik viens no tempļiem ir svēta vieta. Ik viens tempļa priekšrakstu veicējs cenšas kļūt svētāks. Visas prasības iekļūšanai templī saistās ar personīgo svētumu. Lai izvērtētu šo gatavību, ar katru, kurš vēlas baudīt tempļa svētības, tiks noturētas divas intervijas. Pirmā ar bīskapu, bīskapības padomnieku vai draudzes prezidentu, otrā ar staba vai misijas prezidentu vai vienu no padomniekiem. Šajās intervijās tiks uzdoti vairāki jautājumi. Nesen daži no šiem jautājumiem skaidrības nolūkā ir tikuši rediģēti. Tagad es gribētu tos pārskatīt kopā ar jums. Pirmais, vai tu tici Dievam mūžīgajam tēvam, viņa dēlam, Jēzum Kristum un svētiem garam, un vai tev ir liecība par viņiem? Vai tev ir liecība par Jēzus Kristus veiktu izpirkšanu un viņa kā tava glābēja un pestītāja lomu? Vai tev ir liecība par Jēzus Kristus evaņģēlija atjaunošanu? Vai tu atbalsti pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas prezidentu kā pravieti, gaišredi, un atklājēju un vienīgo cilvēku zemes, kurš ir pilnvarots izmantot visas priestrības atslēgas? Vai tu atbalsti augstākā prezidija un 12 apustuļu kvoruma locekļus kā praviešus, gaišreģis un atklājējus? Vai tu atbalsti citus baznīcas augstākos pilnvarotos un vietējos vadītājus? Tas kungs ir teicis, ka visiem ir jātiek darītam tīrībā, viņa priekšā. Vai tu centies būt morāli tīrs savās domās un uzvedībā? Vai tu paklausi šķīstības likumam? Vai tu rīkojies saskaņā ar Jēzus Kristus mācībām attiecībā uz to, kā tu privāti un publiski izturies pret saviem ģimenes locekļiem un citiem? Vai tu atbalsti vai veicini kādas mācības, paradumus vai doktrīnu, kas ir pretrunā ar pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas mācībām, paradumiem vai doktrīnu? Vai tu centies turēt sabata dienu svētu gan mājās, gan baznīcā, apmeklēt savas sanāksmes, sagatavoties svētajiem vakarēdienam un cienīgi to pieņemt un dzīvot savu dzīvi saskaņā ar evaņģēlija likumiem un baušļiem? Vai tu centies būt godīgs visā, ko tu dari? Vai tu maksā pilnu desmito tiesu? Vai tu saproti gudrības vārdu un paklausi tam? Vai tev ir jebkādas finansiālas vai citas saistības pret savu bijušo dzīvesbiedru vai bērniem? Ja jā, vai tu šo brīdi esi izpildījis šīs saistības? Vai tu ievēro derības, kas noslēdz templī, tajā skaitā valkā tempļa gārmentu, kā norādīts endomentā? Vai tavā dzīvē ir kādi smagi grēki, kas ir jāatrisina ar priestrības amatpersonām kā daļa no tavas grēka nožēlošanas? Vai tu uzskati sevi par cienīgu iet tā kunga namā un piedalīties tempļa priekšrakstu veikšanā? Rīt šie pārskatītie tempļa rekomendācijas jautājumi tiks izsūtīti baznīcas vadītājiem visā pasaulē. Papildis godīgām atbildēm uz šiem jautājumiem, tas ir pats par sevi saprotams, ka ikvienam pieaugušam tempļa priekšrakstu veicējam zem sava ikdienas apģērba ir jānāsā svētie priestrības gārmenti. Tie simbolizē mūsu iekšēju apņemšanos ikdienu censties kļūt līdzīgākiem tam kungam. Tie arī atgādina, lai mēs ikdienu būtu uzticīgi noslēgtajām derībām un ikdienu mērotu derību ceļu, darot to arvien pārākā un svētākā veidā. Es vēlos veltīt īsu brīdi tam, lai uzrunātu mūsu jauniešus. Mēs mudinām jūs sagatavoties ierobežota tempļa rekomendācijas iegūšanai. Jums tiks uzdoti tikai tie jautājumi, kuri ir attiecinājumi uz jums, sagatavoties aizstājošo kristību un konfirmācijas priekšrakstu veikšanai. Mēs esam ļoti pateicīgi par jūsu cienīgumu un vēlēšanos iesaistīties šajā svētajā tempļa darbā. Paldies jums! Personīgais cienīgums ienākšanai tā kunga namā prasa pamatīgu un personīgu garīgo sagatavošanos, taču ar tā kunga palīdzību nekas nav neiespējams. Dažā ziņā mums ir vieglāk uzcelt templi nekā stiprināt cilvēks, lai tie būtu gatavi iet templī. Personīgais cienīgums prasa pilnīgu sava prāta un sirds pievēršanu tam, lai arvien vairāk līdzinātos tam kungam, kļūstot par godprātīgu pilsoni, labāku piemēru un svētāku cilvēku. Es liecinu, ka šāds sagatavošanās darbs nes neskaitāmas svētības šajā dzīvē un neaptveramas svētības pēcnāves dzīvē, ieskaitot mūsu ģimenes turpinājumu cauri visai mūžībai, dzīvojot nebeidzamā laimes stāvoklī. Tagad es vēlos pievērsties citai tēmai. Nākamā gada plāniem. 2020. gada pavasarī būs pagājuši tieši 200 gadi, kopš Joseph Smith pieredzēja teofāniju, ko mēs dēvējam par pirmo vīziju. 14-gadīgajam jaunietim Josephu Smithu parādījās Dievs Tēvs un viņa dēls Jēzus Kristus. Ar šo notikumu aizsākās Jēzus Kristus evaņģēlija atjaunošana visā tā pilnībā, tieši tā, kā tas ir pareģots Bībelē. Pēc tam nāca secīgi debesu vēstneši apmeklējumi, ieskaitot Moroniju, Jāni Kristītāju un agrīnos apustuļus Pēteru, Jēkabu un Jāni. Viņiem sekoja citi, tos ar Mozus, Ēlija un Elija. Katrs no viņiem atnesa dievišķās pilnvaras, lai no jauna svētītu uz šīs zemes mītošo dieva bērnus. Brīnumainā kārtā mēs esam saņēmuši arī mormonu grāmatu, vēl vienu liecību par Jēzu Kristu, svēto rakstu grāmatu, kas stāv līdzās Bībelei, arī tās atklāsmes, kas ir izdotas mācībā un derībās un dārgajā pērlē, ir ārkārtīgi bagātinājuši mūsu izpratni par Dieva baušiem un mūžīgo patiesību. Priestības atslēgas un amati ir tikuši atjaunoti, ieskaitot apustuļa, 70. patriārha, augstā priestara, eldara, bīskapa, priestara, skolotāja un diakona amatus. Un sievietes, kuras mīl to kungu, drosmīgi kalpo palīdzības biedrībā, sākuma skolā, jauno sieviešu organizācijās, svētdienas skolā un citos baznīcas aicinājumos, kas ir būtiska daļa no Jēzus Kristus evaņģēlija atjaunošana visā tā pilnībā. Tādēļ 2020. gads tiks nodēvēts par 200 gadus gadu. Nākamā gada aprīļa vispārējā konferences atšķirsies no visām iepriekšējām. Es ceru, ka nākošo 6 mēnešu laikā ik viens baznīcas loceklis un katra ģimene sagatavosies šai unikālajai konferencei, kurā mēs atzīmēsim atjaunotā evaņģēlija iedibināšanas pirmsākumus. Jūs varētu sākt šo sagatavošanos no jauna izlasot Josepha Smitha stāstu par pirmo vīziju, kas ir pierakstīts dārgajā pēlē. Nākamā gada studiju kursā nāciet, sekojiet man, programmas ieturos, mēs studēsim mormonu grāmatu. Jūs varētu padomāt par tādiem būtiskiem jautājumiem, kā piemēram, kā mainītos mana dzīve, ja man pēkšņi tiktu liektas tās zināšanas, ko esmu ieguvis no Mormonu grāmatas, vai kā tas, kas norisinājās pēc pirmās vīzijas, ir mainījis manu un manu mīļot cilvēku dzīvi. Tā kā šobrīd tiek publicēta arī Mormonu grāmatas video, jūs varētu iekļaut tos savos personīgajās un ģimenes studijās. Izraugoties paši savus jautājumus, izstrādājiet paši savu plānu. Iegremdējieties atjaunošanas godības pilnajā gaismā, tādējādi nākamā gada aprīļa vispārējā konference kļūs nevien par prātā paliekošu, bet arī neaizmirstamu pasākumu. Tagad noslēgumā es apliecinu jums savu mīlestību un dāvāju jums savu svētību, lai ik viens no jums ar katru aizējošo dienu kļūstu ar vien laimīgāks un svētāks. Tikmēr, lūdzu nešaubieties, ka baznīca turpina un turpinās saņemt atklāsmi saskaņā ar tā kunga norādījumiem, līdz brīdim, kad Dieva mērķi būs īstenot un dižēnais Jehova teiks, ka šis darbs ir padarīts. Es dāvāju jums šo svētību no jauna, apliecinot jums savu liecību un mīlestību, ka Dievs dzīvo. Jēzus ir Kristus, šī ir viņa baznīca, un mēs esam viņa ļaudis. Jēzus Kristus svētajā vārdā. Āmen.